Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kažu poljoprivrednici Vojvodine koje je policija zaustavila na putu prema Beogradu.
Naravno da nam je hladno i nije nam milo što smo ovo blokirali.
Koji muškarci vozi traktor? Ne daj subvencije kako su rekli. Mi nemamo, znači, za rate da plaćamo traktore.
Milioni hektara obradivog zemljišta u Bosni zjapi prazno, a holandski stručnjaci na sve su to rekli.
Vi niste svjesni sa kojim vi resursima raspolažete, počevo zemljišta, vazduha, vode i klime.
Milica Delević o spremnosti Srbije za naredni evropski korak.
Dokumenti koje Evropska komisija očekuje da vidi su i nova strategija za borbu protiv korupcije i novi akcioni plan, a na nivou nekakvih novih dokumenata, ali najvažnije primjena svih tih dokumenata i onoga što je do sada usvojeno, kako bi Evropska unija stekla utisak da se dalje tim putom krećemo.
Iako u Crnoj Gori postoji jak i profiliran nevladini sektor, premijer Lukšić poručuje.
Potreban je partner koji se na konstruktivan, stručan, ali i objektivan način analizirati naše politike rasterećem bilo kakve političke profilacije. Partner koji će nam davati korisne, ali i stručne sugestije kako možemo da unapredimo politike vlade na dobrobit svih građana.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brojni putevi u Vojvodini i još nekim dijelovima Srbije blokirani su jer poljoprivrednicima koji su krenuli u protest policija ne dozvoljava prolaz ka Beogradu. Zemljoradnici koji su već dva dana u blokadama nezadovoljni su vladinom novom agrarnom politikom. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Stotine traktora na putu ka Beogradu policija je zaustavila na putevima Srbije na kojima na pojedinim mestima u gužvi stoje kolone automobila, kamiona i autobusa. Jedna od najvećih blokada je u Pančevu kod mosta na Tamišu na putu ka Beogradu, gde je zaprečen prolaz poljoprivrednicima iz Kovačice, Padine i okolnih mesta koji su sa 80 traktora krenuli u protestnu vožnju.
Planirali smo da idemo do Ministarstva poljoprivrede, da se okrenemo i odemo kući da radimo. Policija nas sprečava.
Naravno da nam je hladno i nije nam milo što smo ovo blokirali, ali jednostavno tako mora da bude i ne može drugčije da bude.
Saobraćaj je blokiran na putevima od Novog Sada ka okolnim mestima prema Subotici i Staroj Pazovi kod Zrenjanina i Mladenovca, dok su blokade na još 30 mesta širom Vojvodine. Blokirani su i putni pravci od hrvatske granice, od Neština ka Beočinu i od Tovarnika ka Šidu. Paori se protive novoj vladinoj uredbi kojom se ukidaju subvencije po hektaru i uvodi novi model plaćanja po količini proizvedene robe. Jan Husarik, Juraj Dudaš i Jano Hrijašik iz Kovačice rekli su nam na blokadi u Pančevu da od protesta neće odustati dok se ne vrati stari način plaćanja.
Naši zahtjevi su da subvencije budu po hektaru, znači po površini, a ne po jedinici proizvoda.
Biće tu dosta problema, iskoristit će nas uljare, šećerane, znači smanjit će realnu cenu.
Jel može tako da se živi?
Ha, ovo je preživljavanje.
A šta hoće država sa ovim?
Znači da eskiviraju, ovu godinu nam plate. Ako ostane po dinar po kilogramu ili dva, mi te pare ove godine nećemo da vidjeti. Jel mi ćemo da beremo kukuruz? U jesen, kad stavim ja u čardak kukuruz, kako će on meni po kilogramu da plati? Pa nama treba da uložimo u proizvodnju, a ne da nas oni kao nešto, pšenicu će da vuku do augusta, pa poslije dok nam plate, znači ove godine ni dinara nam neće dati.
Po prethodnoj uredbi koja više ne važi, poljoprivrednicima se po hektaru obradive površine isplaćivalo 14.000 dinara. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović izjavio je da je spreman da sasluša argumente, ali da ne postoji ni jedan razlog da se promeni nova politika.
Ponovit ću da je nov sistem subvencionisanja pravedan i ekonomski opravdan. Zaista mislim da je ovo trenutak kada mi svoju poljoprivrednu politiku treba da promenimo, da bismo mogli da povećamo poljoprivrednu proizvodnju. Siguran sam da će poljoprivrednici imati fair uslove, fair cenu i da će moći da zarade više nego prošle godine.
Paore je posebno revoltiralo to što se, kako tvrde, ministar poljoprivrede Dušan Petrović poneo nekorektno na pregovorima posle kojih je usledio protest. Adam i Jano Hriješik iz Kovačice kažu da čak ni ono što je obećao nije ispunio.
Znači, mi smo hteli čisto samo da idemo u Beograd ispred vlade, da vidimo našeg cenjenog ministra. To što on priča da je 1% naš nezadovoljan, trebao bi da izađe na puteve da vidi da li je to 1% ili je to većina poljoprivrednika.
Počeli su da nam dele ovu naftu. Već su 3 traktora stala u Kovačici. Prljava nafta ne može biti gora splačina. Strašno. Na jedno crevo se toči poljoprivrednicima, na drugo crevo u kola. Velika prevara, znači to je katastrofa nafta. Ponovo su redovi ko za vreme Miloševića. Čeka se na pumpama dan noć.
Zbog blokada u Vojvodini lokalno stanovništvo ide pešice do puteva na kojima se saobraćaj nesmetano odvija, dok policija vozila propušta samo u hitnim slučajevima. Zemljoradnici koji su zaustavljeni u Pančevu rekli su nam da će svoja prava tražiti do kraja jer od svog rada jedva preživljavaju. Marija Mega iz Padine rešila je da u protestu na svom traktoru ostane dokle god bude trebalo.
Ja sam obrađiva zemlje, koji muškarci vozim traktor. Podigli smo kredite da bismo uzeli novi traktori, jer su rekli uzimajte kredite da bude bolja poljoprivreda. Mi nemamo, znači, za rate da plaćamo traktore, nemamo za novu mašine da dokupimo, jer sve staro preko 40 godina. Imamo jako velike izdatke za život. Deca idu u školu, fakultet je jako skup, znači sve moramo da finansiramo. I kad oni kažu nama lako kao dobijemo pare, ali ne razmišljaju oni što mi moramo i da živimo i da dajemo pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Građani Bosne i Hercegovine svakodnevno su svjedocima različitih poskupljenja, najčešće energenata, mada su i cijene hrane sve više gotovo nerealno visoke. Poznato je da Bosna i Hercegovina ima velike i poljoprivredne i energetske potencijale koji propadaju. Odgovor na pitanje zašto tražila je Maja Nikolić.
Obradivi poljoprivredni hektari u Bosni i Hercegovini se broje u milijunima. Iz godine u godinu sve više zjape prazni, a i oni zasađeni građanima najčešće ništa ne znače. Jer opet će umjesto u susjedov vrt otići radije u veliki trgovački lanac i kupiti uvoznu mrkvu, jabuku ili uvozni krumpir. Mile Mirković, predsjednik Poslovno-zadružnog saveza Agrosemberija iz Bijeljine, smatra da svijest građana nikada nije bila manje izgrađena, a politika više okrenutih leđa.
Mi smo imali donatorski program, jedan iz Holandije, pa nam ljudi ti koji su dolazili proveli kod nas, tu oni kažu vi niste svjesni sa kojim vi resursima raspolažete, počev od zemljišta, vazduha, vode i klime. Nije izgrađena naša svijest potrošača. Iako je sad ova teška ekonomska situacija prinudila ljude, potrošače, da biraju ono što je jeftinije. Znači, ulazi roba koja je visoko regresirana od strane zemalja iz okruženja i šire i onda ga nužda tjera da kupuje jeftinije.
Analize pokazuju da važimo za jedne od najvećih proizvođača električne energije jer posjedujemo na milijarde tona uglja. Električnu energiju izvozimo i jeftino prodajemo susjednim zemljama. S druge strane, građani Bosne i Hercegovine plaćaju najskuplju električnu energiju. Profesor s Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Edin Delić kaže da je Bosna i Hercegovina najbogatija zemlja ugljem u Europi.
Ako bismo komparirali sa sadašnjom proizvodnjom, pa je neki do 10 miliona godišnje, mi ugljen imamo za gotovo 1000 godina. Tako da je to resurs koga treba shvatiti jako ozbiljno. Treba kazati da rudarska privreda je privreda u koju se naše društvo ne ulaže adekvatno, koja nije tretirana kako treba. Još uvijek su rudari, jedan rudarski sektor, ocijenjen u tom lancu.
Đemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, tvrdi da su građani samo u mjesecu ožujku, zahvaljujući suncu, mogli uštedjeti do 50% električne energije. Ulaganje u solarne kolektore smatra ona ulaganje u pametnu i zdravu budućnost.
Taj trend će ostati u budućnosti. Energenti će postojati svakim danom skuplji. Ostaje jedina mogućnost građanima da se okrenu energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Ali da bismo se suprotstavili rastu cijena energenata, morat ćemo početi voditi računa energetskoj efikasnosti, znači smanjiti potrošnju električne energije, toplotne energije, biti pasivno koristiti solarnu energiju, isto tako koristiti solarnu energiju za zagrijavanje vode, a oni koji budu još pametniji od nas koji koristimo za zagrijavanje vode, koristit će solarnu energiju i za dobijanje električne energije.
U Bosni i Hercegovini građani se svakog mjeseca suočavaju s poskupljenjima nafte, što opet dovodi do poskupljenja plina, ali i struje. Također, nafta uvjetuje i poskupljenje hrane. U našoj zemlji se pokazalo da više volimo plaćati sve skuplju naftu, nego uložiti novac u istraživanja vlastitih resursa ovog nezaobilaznog energenta. Profesor Hamo Isaković.
Kočnica je vjerovatno politička, zakonodavna, ne može se tu, vjerovatno je tu malo teško usaglasiti, sada je vjerovatno tu je stalo. Potencijal ima, indikatori naftni postoje, urađene su rezerve od strane Amerikanaca, a to je recimo da na području Orašja, Odžaka, Lopara i Tuzlanske regije barata se s nekom cifrom od oko 355 miliona barela, odnosno 50 miliona tona nafte, čak i u nekom ekvivalentu novčanom je to nekih 38 milijardi KM.
Svi naši sugovornici složili su se u jednom, a to je da i svijest građana se srodila s ovdašnjom politikom. Tako Bosna i Hercegovina kao jedna od najbogatijih prirodnih zemalja danas važi za jednu od najsiromašnijih. Zemlja energenata danas je energetski potpuno nesigurna i uvelike ovisna o drugima. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine obavezalo se da će u budžetu za 2012. planirati sredstva za penzije otpuštenim pripadnicima oružanih snaga. Osim toga, van snage bit će stavljene izmjene i dopune spornog zakona. Ovakvim zaključkom, međutim, penzionisani vojnici koji već 11 dana protestiraju ispred državnog parlamenta nisu zadovoljni, prenosi iz Sarajeva Selma Boračić.
U budžetu za 2012. godinu bit će osigurana sredstva za isplatu penzija bivšim vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Penzije će im biti isplaćene za 2010. 11. i prva tri mjeseca 2012. godine u skladu sa postojećim zakonom. Od 1. aprila prava penzionisanih vojnika bit će regulisana kroz izmjene i dopune zakona o službi u oružanim snagama BiH. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Stavlja se van snage ona dopuna što je bila do sada na važnosti, a istovremeno se znači radi nacrt izmjena i dopuna izvornog zakona.
Sredstva za isplatu penzija bit će prebačena entitetskim penzionim fondovima. Vijeće ministara će predložiti Parlamentarnoj skupštini BiH da stavi van snage izmjene i dopune zakona o oružanim snagama BiH, na osnovu kojeg je 1600 pripadnika oružanih snaga BiH prijevremeno penzionisano.
To je jedan paket koji će omogućiti da jednostavno niko se ne osjeća izmanipuliranim, prevarenim, nego da i izmjene zakona i kompletan proračun znači bude razmatran na jednoj sjednici.
Bivši pripadnici oružanih snaga koji 11 dana protestuju ispred zgrade parlamenta BiH nisu zadovoljni zaključkom vijeća ministara. Jedan od predstavnika penzionisanih vojnika, Senad Hubjer, ističe kako se agonija nastavlja.
Mi ne tražimo nikakve veće privilegije nego što imaju naši bivši saborci iz rata, odnosno iz Vojske Federacije, odnosno Vojske Republike Srpske. Međutim, najveći problem je ovo produženje agonije. Nama je ovdje jedan dan dug kao godine. Budžet institucija Bosne i Hercegovine, kako su nam rekli, bit će usvojen do kraja sljedećeg mjeseca. Znači, to je produženje agonije od još nekih 30 dana. Za nas je to predug period.
U Federaciji Bosni i Hercegovine postoje srodne boračke kategorije, međutim u Republici Srpskoj ne postoje. Niti jedan zakon u RS-u ne tretira 250 penzionisanih pripadnika oružanih snaga BiH koji su bili u nekadašnjoj vojsci Republike Srpske. Aktualni zakoni ne poznaju prijevremeno penzionisanje, što dodatno otežava položaj ovih ljudi, kaže predstavnik penzionisanih vojnika iz RS-a Rade Đeletović.
Mi samo tražimo da se ispoštuje zakon. Vjerujte, u 10 dana smo ovdje, ne vjerujemo više ni sami sebi.
Nakon sjednice vijeća ministara BiH, kantonalni entitetski predstavnici bivših vojnika dogovorili su da do daljnjeg ostaju na platou ispred zgrade državnog parlamenta. Hubjer ističe kako će ostati 300 bivših vojnika koji će čekati ishod rada na izmjenama i dopunama zakona o službi u oružanim snagama BiH. Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u oči izbora 2010. godine usvojila izmjene i dopune zakona o oružanim snagama BiH, kojim se vojnicima koji su do decembra 1995. godine najmanje 2 godine učestvovali u ratu kao pripadnici armije BiH, Hrvatskog vijeća obrane ili Vojske Republike Srpske, a kojima zbog godina života ne može biti produžena profesionalna vojna služba, omogućava odlazak u prijevremenu starosnu penziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je Europski parlament potvrdio spremnost da se ubrza put Srbije ka Europi, usvajanjem rezolucije u kojoj se traži skori početak pregovora o članstvu, nametnulo se i pitanje, Šta sama Srbija treba na tom putu učiniti? Prvi i osnovni uvjet jeste dalja normalizacija odnosa sa Prištinom, ali je neophodno i uspješno provesti neophodne reforme. Je li Srbija spremna za naredni korak, pitao je Ognjen Zorić.
Dobijanje statusa kandidata i rezolucija Europskog parlamenta koja poziva da se uskoro odredi i datum početka pregovora, signali su da je, iako se to često u ovdašnjoj javnosti drugačije tumači, Europa spremna da Srbiju u jednom trenutku primi među svoje članice. Naredni korak, međutim, podrazumeva ispunjenje mnogih od ranije poznatih uslova. Direktorka vladine kancelarije za europske integracije, Milica Delević, kaže da je Srbija napravila određene pomake, ali da je svesna da je potrebno još mnogo napora, o čemu dodaje svedoče i izveštaji Evropske komisije.
Dokumenti koje Evropska komisija očekuje da vidi su i nova strategija za borbu protiv korupcije i novi akcioni plan na nivou nekakvih novih dokumenata, ali najvažnije je primjena svih tih dokumenata i onoga što je do sada usvojeno kako bi Evropska unija stekla utisak da se dalje tim putom krećemo. Sigurna sam da će u novom izveštaju o napretku koji će biti objavljen u oktobru ove godine komisija ovo pitanje tretirati na veoma ozbiljan način.
Jedno od najvažnijih pitanja svakako je i dalja normalizacija odnosa s Prištinom. Delegacija Evropske unije u Srbiji ponavlja da rešenje kosovskog problema neće biti nametnuto, ali da se ne može ni ignorisati. Razlog je jasan. Jedna od najvažnijih vrednosti Evropske unije jeste dobra regionalna saradnja, bez konflikata. Rešenje za to treba naći u dijalogu Beograda i Prištine, ukazuje šef te delegacije Vincent Dežer. Kosovo, međutim, iako najvažniji, nije i jedini uslov i prema rečima Dežera, ono je prvo od tri pitanja koja se moraju rešiti.
Dva preostala pitanja su veoma jasna. To su vladavina zakona. Mislim da je jasno da je to jedno od fundamentalnih evropskih vrednosti koje obuhvata pravičan zakonski sistem i snažnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. A zašto to imamo? Jednostavno zato što smo danas u Evropskoj uniji više integrisani. Naprimjer, imamo evropske naloge za hapšenje, što znači da bi državljani Evropske unije, kada joj se Srbija jednom priključi, mogao da bude izveden pred sud u Srbiji i mi moramo da budemo sigurni da će našim državljanima biti garantovana ista prava kakva uživaju u drugim zemljama članicama. Treće pitanje je unapređenje konkurentnosti i biznis okruženja u Srbiji. Verujem da su mnogi koraci pređeni, ali je jasno da ima još mnogo izazova.
Put Srbije ka Evropi pažljivo prati i Rusija, koja je, kako je to klasifikovao ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, jedan od četiri stuba srpske spoljne politike. Spoljna politika često je zato i balansirala između Brisela i Moskve, koje se ne slažu po mnogim pitanjima, trudeći se da se približi prvima, ali da ne isprovocira druge. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin rekao je da je proces pridruživanja Srbije Uniji pitanje koje treba da rešavaju Srbi, a da će Rusija nastaviti da sa Srbijom razvija saradnju, bez obzira na to kakva ta odluka bude, te da će Rusija tražiti oblike saradnje i sa Srbijom i sa Evropskom unijom. Ipak najspornije pitanje ostaje sporno, međunarodna politika, i Konuzin kaže da će im biti bitno kakav će stav zauzimati Srbija.
Srbija должна будет участвовать в общей политике Европейского союза.
Srbija će morati da učestvuje u politici Evropske unije, a mi nemamo iste stavove. Na primjer, u posljednje vrijeme Evropska unija izlazi iz okvira međunarodnog prava. Na primjerima Libije ili Sirije, stavili su se na jednu stranu. Zanima nas kakva će biti pozicija Srbije.
Pozicija Srbije u tom vopросе.
Približavanjem Srbije Evropskoj uniji povećavaju se i ekonomske koristi koje imaju građani i privreda. Naredni koraci trebalo bi da donesu i nove benefite, pa je tako ministar ekonomije Nebojša Ćirić ukazao da će nakon potpune liberalizacije trgovine sa Evropskom unijom i ukidanjem carina imati korist koja se već vidi na primjeru CEFTA regionalnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Ipak Dragomir Janković, izvršni direktor Evropskog ekonomskog instituta u Briselu, ukazuje da su od ekonomskih i ostalih daleko važniji benefiti koje će srpsko društvo dobijati ispunjavanjem reformi neophodnih na njenom evropskom putu.
Ono do čega treba da dovede pridruživanje Srbije Evropskoj uniji jeste da naše društvo osposobi da se sami izmenimo. U kom smislu? Da nam institucije postanu bolje, da imamo manje korupcije, da nam sudstvo bolje radi, da štitimo bolje prava građana, manjina i različitosti, da zaštitimo svoju ekologiju. Ako rešimo te probleme u srpskom društvu, a Evropska unija nam je vrlo neophodna jer sami ne možemo. Mi smo pokazali da sami nismo u stanju da reformišemo ni svoj politički, ni društveni, ni ekonomski sistem da on bude bolji, prihvatljiviji i po meri građana.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju nova je realnost za zemlje regiona, posebno za Bosnu i Hercegovinu, čija se osiromašena privreda svakodnevno bori za opstanak. Iako hrvatsko članstvo može biti motor za brže primicanje Bosne i Hercegovine Evropi, izazovi na tom putu su veliki, posebno kad država nije pripremljena za nove standarde. Privrednici i analitičari zato opominju da Bosna već kasni u tom procesu, te da je cijena tog kašnjenja izuzetno visoka. Slušate Maju Bjelajac.
Hrvatska je više od 6 godina pregovarala za ulazak u Evropsku uniju, ali geografski ponašali smo se kao da se ona nalazi negdje u Skandinaviji i kao da nismo mogli pratiti iz prve ruke šta se događa, smatra ekspert za evropske integracije Zekerija Smajić.
BiH ni do danas, iako je Hrvatska na pragu Evropske unije, nema program integracija, nema strategiju i nema tim od najmanje 3000 ljudi koji bi bili stručni, kompetentni i valorizirani od evropskih institucija da mogu da se uključe u ovaj proces evropskih integracija.
Smajić ističe da će se privrednici suočiti s ogromnim problemima. Oni će posebno biti naglašeni u malim i srednjim preduzećima koja nemaju vlastiti ekonomski i kadrovski potencijal da izvrše brzu sinhronizaciju sa evropskim regulativima u toj oblasti.
A opet u okviru privrede, posebno prehrambena industrija, opet u okviru toga posebno oni koji se bave životnim namirnicama jer su tu kriterijumi za izvoz u evropsko tržište najrigorozniji.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Ranko Milić, podsjeća da su problemi u spoljnotrgovinskoj razmjeni sa susjedima bili prisutni i u okviru CEFTA sporazuma. Pojedine države su, kaže Milić, različitim neinstitucionalnim barijerama otežavale izvoz iz BiH, pa smo imali vremena kroz CEFTA sporazum da vidimo gdje smo slabi.
Činjenica da imaju znači ti problemi i da se na njih mora računati kao nešto što će u svakom slučaju otežati poslovanje, jer nažalost i pored svih tih saznanja i ovoga o čemu pričam, nismo bili spremni i nismo odradili sve što je bilo potrebno da se spremno uđe, dočeka taj moment.
Države regiona treba da uspostave mehanizme komunikacije koji će biti utemeljeni na novim osnovama, i to ne na osnovama hegemonije, već dobrosusjedske saradnje, kaže profesor dr. Vlatko Cvrtila sa Zagrebačkog fakulteta političkih nauka. On ističe da Bosna i Hercegovina treba uskladiti zakone kako bi mogla pratiti susjednu Hrvatsku u evropskim integracijama i eliminisati sva ograničenja.
Te barijere koje proizlaze iz statusa Republike Hrvatske bi mogle biti sve veće. Dakle, one se moraju naprosto riješiti. Koliko sam vidio, volja postoji s jedne i sa druge strane, sad je samo pitanje administrativnog kapaciteta u kojem će se to vremeno napraviti.
Administrativni kapaciteti Bosne i Hercegovine sada se čine minornim. To je mišljenje i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića, koji istina smatra da ulazak Hrvatske u Evropsku uniju ima i pozitivne i negativne posljedice. Pozitivne su, kaže Radojičić, postepeno uključivanje zemalja regiona u evropske tokove i uopšte bolja ekonomska perspektiva, ali primjena novih propisa koji su već počeli stupati na snagu na granicama sigurno će uticati na privrednike, napominje Radojičić.
Već od 1. januara ove godine Hrvatska je počela sa primjenom pravilnika o voću i povrću koji je drugačiji i koji, s obzirom na standarde koje zahtjeva, već predstavlja prepreku za mnogobrojne proizvode iz Bosne i Hercegovine. Poseban problem predstavlja još uvijek postojanje dogovora o samo 2 specijalna inspekcijska granična prelaza, to su takozvani BIP-ovi, gdje je predviđeno da to budu samo Gradiška i Metković, i to je ogroman problem za poljoprivredne proizvođače iz čitave Bosne i Hercegovine, jer je praktično, ako pogledate geografiju, čitava sjeverna Republika Srpska, srednja Bosna, sve do Sarajeva, orijentisano uglavnom na jedan granični prelaz, znači to je Gradiška.
Smanjenje inspekcijskih graničnih prelaza, primjena izmijenjenih uslova u robnoj razmjeni u pogledu carina, kao i kvota za izvoz ribe i šećera, nepostojanje certifikovane laboratorije u BiH i regulative, te nedovoljna osposobljenost privrednih subjekata, najveći su problemi s kojima se susreću predstavnici firmi koje izvoze u Hrvatsku, kaže menadžer za korporativne poslove u Dubičkom mljekoproduktu Nebojša Ristić.
Akcent treba staviti na one grane prerađivanja u kojima već postoje značajni preduslovi za izvoz Republike Hrvatsku i Europsku uniju, a to su proizvodnja meda, mlijeka i mliječnih prerađevina, živinarstva i mesne industrije.
Republika Hrvatska u julu sljedeće godine postaje članica Evropske unije. Bosna i Hercegovina pred sobom ima još nešto više od godinu dana da se pripremi za novi regionalni kontekst privrednih odnosa u kojima će uslovi za BiH biti rigorozniji. Zbog toga alarmantno zvuči konstatacija Zekirijaha Smajića da iza domaćih privrednika ne stoji niko jer država do sada nije prepoznala ove probleme. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saradnja crnogorske vlade i nevladinog sektora još uvijek nije zadovoljavajuća. Iako je dio tog sektora uključen u mnoge državne aktivnosti, postoji problem njihova finansiranja i pristupa marginaliziranih grupa institucijama sistema. S najvišeg mjesta u vladi sve se češće čuje kako se nevladine organizacije dijele na konstruktivne i politički profilirane. S druge strane, podsjeća Srđan Janković, iz Evropske unije očekuju da vlasti i nevladin sektor čvršće sarađuju.
Govoreći o saradnji nevladinog sektora i vlade, premijer Igor Lukšić je rekao da je kroz tu saradnju povećana transparentnost državnih organa i stepen učešća civilnog sektora u procesu kreiranja javnih politika. Predstavnici NVO-a učestvuju u mnogim vladinim tijelima, a Crna Gora je jedina država u regionu koja je u pregovaračke radne timove uključila i predstavnike nevladinih organizacija. Lukšić je saopštio da je uloga civilnog društva u identifikaciji društvenih problema posebno značajna, ali je i ponovio svoj raniji stav o dijelu nevladinog sektora koji je za njega konstruktivan, a drugi dio civilnog sektora za koji kaže da je sklon kritizerstvu i da je politički profilisan. Lukšić je naglasio da su vladi potrebne konstruktivne organizacije.
Kao što sam puno puta isticao, civilni sektor je partner vladi Crne Gore. Da li to znači, međutim, da tu prestaje korektivna uloga NVO sektora da opominju, ukazuje i kritikuje? Ne, jer vladi nije potrebna još jedna vlada. Ali ni njoj, a vjerujem ni crnogorskom društvu, ne treba ni jeftino kritizerstvo isto tako. Potreban je partner koji će na konstruktivan, stručan, ali i objektivan način analizirati naše politike rasterećem bilo kakve političke profilacije. Partner koji će nam davati korisne, ali i stručne sugestije kako možemo da unaprijedimo politike vlade na dobrobit svih građana. Zato sam zahvalan svim nevladnim organizacijama koje tako postupaju, pa i onima koji najviše konstruktivne kritike, ne puko kritizerstva, saopštavaju, jer na taj način pomažu ukupnom društvu.
Nevladin sektor je faktor svakog modernog društva. Oni diktiraju trendove u zemljama članicama Evropske unije i potencijalnim zemljama članicama, saopštio je Leopold Maurer, šef Evropske komisije u Crnoj Gori. Maurer je ocijenio pozitivnim dosadašnju saradnju nevladinog sektora i vlade, posebno u oblasti izrade zakonskih i podzakonskih akata, i pozvao je vladu i nevladine organizacije da uspostave jaču saradnju u zajedničkom osmišljavanju javnih politika.
Civilno društvo mora sarađivati sa vladom i sa svim, znači državnim institucijama, tako da su to otprilike napori koje treba da uloži kako civilno društvo, tako i vlada. Aktivno učešće civilnog društva u osmišljavanju javnih politika, taj projekat predstavlja u stvari konkretan rezultat što bi moglo da se uradi, a kako bi se poboljšala saradnja i aktivnosti NVO-a i vlade.
Još uvijek postoje otpori i predrasude u državnim institucijama u odnosu na nevladin sektor, kaže Goran Đurović. Negativan stav većine službenika javnog sektora plod je nespremnosti da se na otvoren način priđe rješavanju problema građana.
Postoji mentalni problem, rekao bih, u glavama ljudi u javnom sektoru da svoj posao prije svega ne doživljavaju na pravi način, to je da su oni u službi građana, da njih građani plaćaju, da su oni odgovorni građanima i da nekom uopće treba da polažu račune, bez obzira da li su oni na visokim ili nižim ili najnižim poslovima koji se obavljaju u javnom sektoru. I to jeste generator svih problema.
Finansiranje nevladinog sektora iz budžeta nije adekvatno, saopštila je između ostalog Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinog sektora, što predstavlja jedan od ključnih problema u odnosima vlade i civilnog sektora.
U smislu iznosa sredstava koji se opredjeljuje za projekte, riječ je o najmanjem iznosu od svih država u regionu.
Član Odbora za civilnu kontrolu rada policije Aleksandar Zeković kaže da se nije otišlo mnogo dalje od retorike, odnosno da je saradnja neophodna, ali da ima malo rezultata. Po Zekoviću nije problem samo u finansiranju NVO sektora, već zapostavljanje marginalizovanih grupa.
Vrlo malo još vidljivi su rezultati kad je riječ o recimo pristupu osoba s invaliditetom institucijama sistema, pristupa Roma i Egipćana institucijama sistema, LGBT populacije itd. itd. I meni se čini da u čitavoj ovoj situaciji kada pričamo o saradnji vladi i NVO bilježimo napredak, ali mislim da smo i dalje zapostavili marginalizovane grupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.